pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
Sunt bucuros că ne-am întâlnit iarăși și stau cu Biblia, cu Cuvântul lui Dumnezeu deschis înaintea mea și nu mă minunez să descoper până unde se întinde cercetarea, monitorizarea pe care Dumnezeu o face în dreptul omului. Poate am spus puțin. Tu știi că Dumnezeu este sus, dincolo de Orion, în cer, pe tron. Te înșeli. Da, Dumnezeu are, așa cum înțelegem noi, un tron. Dar Dumnezeu este a toate prezent sau omniprezent. Iar în această calitate de ființă, de minte și suflet, inimă, care este prezentă aici, El știe tot, El cunoaște tot. Iar ceea ce ne-a dat prin cuvântul Său, revelația, nu este doar o revelație despre sine, ci este revelația despre mine însumi. Iar atunci când citești cartea, tu de fapt te uiți într-o oglindă și te surprinzi, te vezi pe tine. De o vreme studiem viața, istoria, pățanile, binele și răul al unui mare personaj, îl cheamă Solomon. Și ceea ce se distinge în mod special în viața lui era o anumită pasiune și insistă în cartea, Înțelepciunii de pe urmă în cartea Eclesiastului, apare din nou și din nou un leitmotiv. Femeia. Există o vorbă franțuzească care sună cam așa și poate că înțelegi atât cât trebuie. Cherchez la femme. Adică se traduce căutați femeia. Și de unde această vorbă? Cum adică să cauți femeia? Fii atent. Fie că se întâmplă ceva extraordinar, fie că se întâmplă ceva execrabil, în spate trebuie să fie influența unei femei. Nu-i concluzia mea. Asta este concluzia, înțelepciunii populare franțuzești. Și pleacă poate de la un adevăr, că istoria lumii noastre și istoria mea pe acest pământ, pe acest bulgăre de lut, ar fi fost cu totul alta dacă o Evă primară n-ar fi invitat ispita și nu ar fi făcut cuib în sufletul societății umane. Și dacă istoria începe cu o femeie, sigur, bărbatul nu este exonerat, părerea mea este că vina lui a fost mai mare decât a ei. Ea a fost găgăuța care a oferit șansa diavolului să-și pună cuiul în sufletul ei, iar Adam, pentru că a fost egoist, a spus, fără ea nu pot trăi, a mers și ea pe urmele ei. El, cel puternic, s-a dovedit un cățeluș care urmează stăpâna inimii lui și în bine și în rău. Ori, în istoria vieții lui Solomon, care s-a distins printr-un harem nemaipomenit, în istoria lui, în care se spune chiar că a avut 700 de crese împărătești, adică de neveste, plus 300 de concubine sau de variație. Ce să variezi? Adică e ceva care depășește bunul simț și capacitatea minții mele de a ingera, de a include, de a asimila în filozofia vieții. Acest Solomon a avut toate șansele să fie de 1000 de ori manipulat. Cherchez la femme. Dumnezeu spusese în Deuteronom 17:17, împăratul să nu aibă un mare număr de neveste ca să nu îi se abată inima. Cum adică o nevastă, o femeie îți poate abate inima? Hai să spun un lucru. cunoaștem la ora actuală suficient de mult și totuși încă puțin despre om. Știința care se ocupă cu sufletul omului și cu capacitățile lui lăuntrice, spirituale, adică ale minții, se cheamă psihologia. Ori psihologia a demonstrat că omul, adică eu și tu, înainte de a fi o ființă rațională, în care să ai grila de discernământ în fața ochilor, să poți deosebi, discerne ce este bine de ce e rău, ce este util ție de ceea ce te bagă în șanț. Înainte de a fi o ființă rațională, omul palpită emoțional. Omul trăiește după inima lui. În experiența mea pastorală, a trebuit să mă implic în istoria unei familii. Amândoi, și el și ea, fire de liter, școli, cunoștințe, o bază materială suficientă, el frumos, ea frumoasă. Ce vreai mai mult? Soțul, după vreo 10, 15, 20 de ani de căsătorie, și-a întors capul după o cadână. Și ea era măritată, ca și ei, avea și ea copii, dar probabil că avea acel ceva, acei feromoni. Știi că animalele transmit mesajul sexual prin niște hormoni. Căprioarele le au în talpa picioarelor între copite și acolo emană pe traseul pe unde merg niște chemări, niște feromoni. Și femeia asta o fi avut și ea niște feromoni care l-au fascinat pe bărbatul de care vorbim, soțul. Și când am uitat să încerc să readucem realitatea, să vedem exact ce urmează, tu ai copii, ai un rol, ești creștin, tu ai jurat lui Dumnezeu credință prin botez, iar la cununie ai jurat totală consacrare doar inimii ei. Ce-i cu tine? Știi ce a spus bărbatul acela? O persoană rafinată și distinsă. Inima n-are butoane. Stai puțin. Dar ce ești tu? Ești un pachet de emoții? Nu ai tu capacitatea să spui vreau sau nu vreau? Pentru atunci când nu-ți activezi voința, mergi doar pe impulsii, pe dorințe, iar dorințele sunt oarbe, ci că dragostea e oarbă. E, pare rău. E o singură dragoste oarbă, știi care? Hai să citim, ca să vezi tu ceva interesant. O să citim din 1 Împărați 11 cu versetul 1 și 2. Unde spune că împăratul Solomon a iubit multe femei străine, nu doar din Israel, care aveau măcar criteriile standard de morală, afară de fata lui Faraon, și anume moabite, amonite, edomite, sidoniene, hetite, care făceau parte din neamurile despre care Domnul zisese copilor lui Israel să nu intrați la ele și nici să nu intre la voi, căci v-ar întoarce negreșit inima spre Dumnezeii lor. Și acum vine lumina. De aceste neamuri s-a alipit Solomon din calcule politice. Ar fi fost bine. Ar fi fost o scuză. Că a fost inteligent și a vrut să-și creeze o rețea de parteneri din împărații din prejur. Nu! Spune altceva. De aceste neamuri s-a lipit Solomon târât. Știi ce înseamnă târât? Imaginează-ți tu un om bătut, măr, culcat la pământ și îl apucă tartorul și îl târăște. Un om care nu mai are nicio capacitate de împotrivire și nici măcar de cooperare. Este pur și simplu o legumă vegetativă. Auzi, dragostea este oarbă, ziceam. Păi este oarbă doar atunci când voința ta este dezactivată și în locul voinței acționează instinctul. Ce este instinctul? După etimologie, vine din latinescul instiguere, de acolo a instiga. Ei, instinctul este o pornire, un impuls orb, care merge doar pe automatismele supraviețuirii sau automatismele obiectivelor animale. Știi care sunt cele patru instincte mari? Am mai vorbit cu alte ocazii. Supraviețuire, orientare, apărare și reproducere. Și acestea sunt automatismele bune pe care Dumnezeu le-a pus în om. Că dacă eu, când dorm, n-ar fi automatismul de a respira, voi muri, aș muri de anoxie. Dar instinctele acestea funcționează. Instinctul setei. Dacă n-aș avea instinctul acesta, creierul meu, asta se întâmplă mai ales a cei în vârstă care nu mai beau apă, atenție, pe la 30 de ani sau de la 30 de ani în sus, omul încet, încet își diminuează și își pierde instinctul setei. Tatăl meu spunea, da, n-am nevoie să beau. Și ultimii ani ai vieții lui au fost ani de, știu, pauză mentală, nu mă mai recunoștea, pentru că creierul, care este, cât am spus, 90% apă, se smochinește. Iar funcțiile, oamenii spun că a intrat în senilitate sau Alzheimer, poate lipsă de apă mai bine, în multe cazuri. Ei bine, în momentul în care voința de a alege în funcție de criteriile binelui și ale răului nu mai funcționează, instinctele te instigă, te duc pe un drum în care tu nu mai ești om. Și foarte interesant, aici am bărbatul, aici am femeia. Care din cei doi este mai sensibil la stimulul vizual? Știi? Foarte clar, sunt studiile făcute. Femeia nu răspunde atât de mult la stimulul vederii, ci mai mult la empatie, la emoții. Dar omul acționează la vedere. Și de aceea bărbatul este mult mai vulnerabil în fața, știu eu, beliciunii, a frumuseții unei femei sau a sexapelului ei. Și este numai normal că bărbatul va ajunge să fie târât de iubire, cum spunea textul, adică efectiv nu femeia e târâtă de iubire, ci bărbatul. Pentru că el acționează sau răspunde la stimuli. Iar atunci când lipsește voința și discernământul, acolo devii valiză în gară. Oricine te ridică, te ia, te duce. Iar în 1 Împărați, capitolul 11, cu versetul 5 și 7, citim. Solomon s-a dus după Astarteia. Ți-amintești că femeile l-au târât la închinare falsă? Și acum enumerăm zeități. Zeița sidonienilor, Astarteia. După Milcom, urăciunea amoriților. A zidit pe muntele din fața Ierusalimului un loc înalt pentru Chemoș, urăciunea Moabului, pentru Moloch, urăciunea firului Amon. Așa a făcut pentru toate nevestele lui străine, care aduceau tămâie și jertfe dumnezeilor lor. Doamne, unde ai ajuns, Solomoane? Ce-i cu tine? Ai uitat tu cine ești? Ești fiul lui David? Ești împăratul Israel, unsul Domnului, care trebuie să dai un ton pentru popor. Cine merge pe acest drum al instinctelor, cine rămâne să fie manipulat tot timpul de stimuli care vizează instinctele, acela trăiește această traiectorie, materialism, senzualism, consumerism, umanism, că tu hotărăști, adică tu decizi că e bine să mergi după cadână. Și în cele din urmă, știi unde se termină drumul acesta? La nihilism. Nihilismul este o filozofie. Eu mă refer mai degrabă la acea viziune despre viață în care nimic nu mai are valoare. Pentru că, hai să spun, am cunoscut un tânăr, avea 30 ceva de ani, venise la un seminar pe care îl țineam într-un oraș universitar din România, veniseră studenți, pe lângă studenți adventiști, veniseră și colegii lor. La un moment dat erau vreo 100 și ceva de persoane în sală și la urmă a venit acest tânăr, hai să spun Ion, nu e numele lui, care mi-a mărturisit istoricul lui. Era copil de creștin. A crescut într-o familie creștină. L-au dus la biserică. Pe măsură ce a crescut, a început să dorească ceea ce nu-i oferea biserica, acele plăceri ale clipei care împlinesc, știu eu, furtuna hormonală a adolescenței. Atunci adolescentul neagă tot și spune, eu mă duc după ceea ce îmi dă acum bomboana, prăjitura. Omul a ajuns în lumea interlopă, în, știu, comerțul cu carne vie, în comerțul cu drogurile, a ajuns, să zic așa, o personalitate în lumea întunecată. Și știi care a fost rezultatul? Când și-a uzat trupul de toate excitațiile lui și a dat seama că e gol, că n-are nimic. Și Dumnezeu l-a ajutat să se rupă de pânza de păianjen de care s-a lipit, să-și dea seama că îl bagă în groapă și de frustrare, de frustrare a spus, trebuie să ies de aici, n-am nimic, m-am înșelat. Da? Te înșală. Te împlinește orice senzație aici trupește, dar sufletul, tu n-ai doar trup, tu nu ești un câine, tu ești om, iar omul are o viață, un domeniu spiritual, un gol. Iar frustrarea pe care Solomon a supt-o sau a vărsat-o, mai bine zis, l-a condus în raportul final al vieții, care spune, atenție, o deșertăciunea deșertăciunilor, o deșertăciunea deșertăciunilor, totul e deșertăciune, o deșertăciunea deșertăciunilor, zice Ecleziastul, totul e deșertăciune. Și acest cuvânt deșertăciune apare de 31 de ori în cartea Ecleziastului. Omul care a avut tot, care a avut pe toate, când se uită, constată că totul e un mare zero. Ar fi bine dacă e zero. E un mare minus că ți-a furat viața, te-a înșelat. Ți-a furat, știu, trăirea ta. Tu uiți de tine în fața stimulilor, tu nu mai trăiești tu, ci doar te umpli de aceste bice. Mă opresc. Pentru că am de introdus o temă nouă în subiectul acesta. Cine era Solomon? Știm cine era. Era fiul lui David. Bun. Care e diferența dintre David și Solomon? Păi David a început viața ca un micul ciobănaș. Și a ajuns de jos de tot în vârful piramidei. Împărat. Cine-i Solomon? El s-a născut ca micul prinț. El n-a cunoscut nimic decât orizontul de la nivelul sau din perspectiva vârfului piramidei. David a avut o viață prin care a învățat să te disciplineze, a învățat să se lupte, A învățat regulile binelui și răului, care sunt niște criterii, nu, niște principii care îți fac viața cu rost și îți trasează drum. Un drum pe care, mergând, nu vei cădea nici la dreapta, nici la stânga. Pe când Solomon n-a avut experiența creșterii, a descoperirii principiilor, le-a primit pe toate ca pe o constelație de trebuie, must. You must. Tu trebuie. Și dacă tu le faci, da, poate fi și altfel, zice copilul, care nu înțelege prin propria sa experiență valoarea uriașă a principiilor morale. David a avut o experiență care i-a confirmat, i-a autentificat viața. Iar Solomon începe viața din punctul în care David își încheie viața. Adică, aș putea spune, știi cum este când te duci pe perete și ajungi la capăt, de acolo încolo nu mai nimic. Ei, David a ajuns la capătul drumului, în punctul final, și acolo, de acolo și începe în fața peretelui Solomon. Din punct de vedere spiritual, asupra tuturor celor care nu descoperă principiile, care nu descoperă pe Dumnezeu, care îl primesc toate de-a gata, aceștia se află sub blestemul generației a doua. Să știi că vreau să insist asupra acestui lucru. Povesteam chiar într-un grup cam care este care este diferența dintre un copil de miliardar, fiu de miliardar, și un fiu de om de rând care ajunge un om de succes în afaceri și care reușește să strângă, hai să nu spun, zic, un milion. Devine milionar. Păi este mare. Ăsta are miliarde și ăsta are doar un milion. Dacă ar fi să cercetăm mai atent valoarea pe care o percepe miliardarul și valoarea pe care o percepe milionarul, ăla cu un milion, pentru ceea ce posedă fiecare, îți dai seama că cel miliardarul care nu s-a trudit, toate au venit de-a gata, pentru el e o normalitate fără valoare. Așa cum hainele de pe mine sau masa de prânz este o normalitate. Nu este un wow. Pe când cel care este flămând în pustie, pe punctul să crape de sete, când îi se oferă un pahar cu apă, nu e o normalitate. Este viață, este salvare, este, dacă vrei, descoperirea valorii apei. Cei care se nasc primind pe toate de la început se află sub blestem, pentru că n-au descoperit valoarea. Și acum vreau să pun punctul pe i. Copiii de creștini, care au fost duși la biserică, au învățat texte pe de rost, știu, cântări, pentru ei asta este normalitate și nu este o wow, o descoperire. Și pentru că nu descoperă, întorc capul peste gard ca să descopere și ei ceva. Toți cei ce se află sub, toți cei care sunt generația a doua, care nu descoperă pe Dumnezeu și care le primesc pe toate de-a gata și Dumnezeu este doar un element de decor în rutina micii lor vieți, toți aceștia sunt pierduți, pentru că nu l-au descoperit pe Dumnezeu în condiția unui păcătos pierdut care are nevoie de un salvator. Iisus Hristos nu poate fi salvator decât pentru cei pierduți. Dacă eu sunt bine și nu sunt pierdut, dacă eu n-am nevoie să fiu salvat, Dumnezeu nu mă poate salva. Și vezi că generația a doua este, se află sub blestem. Ce vrei să spui? Ar întreba cineva. Adică toți cei care s-au născut într-o familie de creștini sunt blestemați? Stai. Am și eu copii. am și nepoți. Și măcar că ei sunt generația a doua și a treia, au șansa, harul, să se nască din nou și să devină generația întâi. Atenție, puneam întrebarea tinerilor. Dau un premiu, uite, pixul meu de aur. Dau și așa o ilustrație. Dau acest pix celui care mi-arată unde scrie în Biblie nepoții lui Dumnezeu. Și unii au început să frunzărească Biblia, alții se gândească și o fată spune, dar nu scrie în Biblie, ea citise Biblia. Bravo! De ce nu scrie? Pentru că Dumnezeu nu are decât fii și fiice, generația întâi. Nepoții, fiii fiilor, nepoții trebuie să se nască din nou, să devină generația întâia prin naștere din nou. Și asta este singura șansă a oricărui om. Cel care vine din afară, care crește pe genunchi și rupe tălpile și găsește pe Dumnezeu, e generația întâi. Cel care le-a avut pe toate de-a gata, trebuie să aibă experiența personală de a descoperi că e pierdut. Și atunci Dumnezeu poate întinde mantaua salvării și peste el. Dragul meu, am crezut că voi avea prilejul să spun mai multe despre Solomon în această ediție, dar m-am pierdut în anumite reflexii. Cred că îți pot fi de folos. Și mă rog din toată inima ca să-ți dai seama, oricât de bine te-ai afla, oricât de, știu, mulțumit ai fi uitându-te în oglindă cu cine ești tu și cu evaluările faptelor tale bune, să-ți dai seama că în fața lui Dumnezeu ești un pierdut. Mâine mori. Unde-i Dumnezeu? Dacă n-ai pe Fiul lui Dumnezeu, 1 Ioan 5 cu 12 spune, cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața. Îți doresc din toată inima să faci din Cuvântul lui Dumnezeu și din Mântuitorul nostru care este aici în Evanghelie, să faci comoara ta printr-o naștere din nou. Să nu fii ca Solomon, mai bine să fii ca David. Numai bine.